aktuelnosti.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, dobar vam dan. I sadržaj emisije izdvajamo. Matthew Palmer pred američkim senatom kritikovao Dodika. Dodik odgovara, Palmer nastavlja praksu svojih prethodnika, trebao je reći istinu. Narodna skupština Republike Srpske obilježava 28 godina od osnivanja. Parlament ima neizbrisiv trag u stvaranju i očuvanju Srpske, poručili zvaničnici. Dvodnevna međunarodna konferencija bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici počela danas u Banja Luci. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Somebody to love.
slanje godišnjeg nacionalnog programa u NATO zakočuje proces formiranja vlasti u BiH, američki diplomata Matthew Palmer za ovako stanje optužio je Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva. Dodik poručuje da Palmer nastavlja praksu svojih prethodnika iz State Departmenta, izvještavajući Senat o događajima u BiH bez identifikovanja stvarnih problema i odgovornih za te probleme. I drugi zvaničnici srpski ističu da krivac nije ni Dodik, ni Republika Srpska i odbacuju bilo kakvu odgovornost za stanje u BiH, opširnije Nenad Stupar.
Zapadni Balkan ponovo je tema u institucijama SAD-a. Na saslušanju pred Podkomitetom za Europu i regionalno bezbjednosnu saradnju Komiteta za inostrane poslove Američkog senata, specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer rekao je između ostalog da podržava napore BiH za formiranjem vlasti, kao i podnošenje godišnjeg nacionalnog plana.
Pokušavamo izvršiti pritisak da se formira savjet ministara i da se pošalje ANP. Glavna prepreka tome je Milorad Dodik koji blokira sve što bi dovelo do napretka. ANP nije članstvo u NATO, nego je proces reformi.
Upravo Dodik odgovara da Palmer u Senatu nije govorio istinu, jer da jeste, kako ističe srpski član predsjedništva, američki diplomata morao bi da kaže članovima Senata zbog čega SAD ili bilo ko drugi sa strane moraju da vrše pritisak da se formira vlast, kada je formiranje vlasti nakon demokratskih izbora uobičajena procedura u svakoj državi. S tim u vezi naveo je da je šteta što Palmer ne sluša svog predsjednika, koji je rekao da budućnost pripada suverenim i nezavisnim nacijama koje štite svoje građane, poštuju svoje susjede i razlike koje svaku zemlju čine posebnom i jedinstvenom.
Da je samo rekao istinu zbog čega BiH godinu nakon izbora nema vlast, ne vjerujem da bi mu iko u Senatu povjerovao da jedan čovjek, jedan narod, jedna republika može da bude prepreka bilo čemu, a najmanje napretku. Napredak Republike Srpske i BiH, koliko se napredak odnosi na Srpsku, u našem je interesu, a ne primarno u interesu SAD-a, Rusije, Turske ili bilo koje druge velesile.
Riječi američkog diplomate nisu novost, ali ipak politički predstavnici Republike Srpske smatraju da opet ne odražavaju stvarno stanje u BiH. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić ističe da problem ne leži u Srpskoj, već u Federaciji BiH gdje nije formirana vlast zbog izostanka dogovora bošnjačkih i hrvatskih političkih predstavnika. Također smatra da je nepotrebna politika ucjena.
Kako neko može da ucjenjuje u BiH bilo koga? Da li to gospodin Palmer i administracija stoje iza principa političkih ucjena? Ili? To smo valjda eliminisali odavno i to ne postoji nigdje u demokratski razvijenom svijetu.
Iza poslanika u predstavničkom domu BiH parlamenta Nenada Stevandića situacija nije iznenađujuća. Smatra da je najvažnije jačati institucije srpske.
Naše je da budemo uporni, da držimo poziciju Republike Srpske, a Milorad Dodik je targetiran samo kao alibi da bi se oskrnavila Republika Srpska. Znači nije to da njega neko voli ili ne voli, nego je procijenjeno da je njegovim uklanjanjem ili njegovim slabljenjem lakši posao destabilizacije Republike Srpske.
Vlast nije formirana ni nakon godinu dana od održanih izbora. Priča u vezi sa godišnjim nacionalnim planom intenzivirana je nakon što je postignut dogovor lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a Dragana Čovića i SD-a Bakira Izetbegovića. Od tada je blokirano formiranje savjeta ministara, čiji predsjedavajući bi trebalo u ovom mandatu da bude iz reda srpskog naroda. Sve je uslovljeno slanjem pomenutog dokumenta u sjedište NATO saveza, iako je poznat stav Srpske da će se poštovati rezolucija o vojnoj neutralnosti.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, 17 časova i 13 minuta. Narodna skupština Republike Srpske danas obilježava 28 godina od osnivanja. Tim povodom predsjednik parlamenta Nediko Čubrilović organizovao je svečani prijem. Na Palama je održana svečana sjednica Skupštine asocijacije stvaralaca Republike Srpske, sa koje je upućen poziv na srpsko jedinstvo i slogu u Republici i trajno pomirenje između tri konstitutivna naroda koji žive u BiH, izvještava Radan Škipina.
24. oktobra 1991. godine u Sarajevu je osnovana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bio je to iznuđeni odgovor na preglasavanje srpskih poslanika od strane muslimansko-hrvatskog bloka u Skupštini Socijalističke Republike BiH i neustavno odvajanje Bosne i Hercegovine od tadašnje SFRJ. Novo formirana skupština sa 84 srpska poslanika izglasala je tada i odluku o raspisivanju i sprovođenju plebiscita o ostanku u sastavu Jugoslavije. Plebiscitarna volja Srba iz novembra iste godine nije ispoštovana, pa je na Svetog Stefana 1992. proglašena Republika Srpskog naroda sa svim državotvornim elementima, podsjeća tadašnji predsjednik Skupštine Momčilo Krajišnik.
Pa 28 godina je prošlo, mi smo od 14. do 17. oktobra 1991. godine imali Skupštinu Bosne i Hercegovine, na kojoj smo na jedan nezakon, neustavan način preglasani. Poslije toga smo dali jedan rok, aj da kažem, ovoj drugoj strani, uslovno rečeno drugoj strani, to je, mislim, tada muslimansko-hrvatskoj, da se vrati Ustav i da se vratimo dogovorima, a ne majorizaciji. To nije uspjelo. I mi smo onda formirali Skupštinu kao jedan preventivni instrument, a to je da je Skupština trebala da ona zamijeni Savez za nacionalnu ravnopravnost, mislim da se tako nekako skraćeno zvalo, koja bi bila instrument da kad su vitalni interesi ugroženi srpskog naroda, da ona može da reaguje. Normalno, kako se odvijala situacija, protivnici nisu htjeli da se vrate zakonitosti, oni su pošli svojim putem. U stvari, jedan intrigantan način je primijenjen kao da niko ne vidi namjere koje su postojale. A namjere su postojale tačno da izdvoje na neustavan način Bosnu i Hercegovinu iz Jugoslavije. Oni nisu imali mogućnost na ustavan način to uraditi, osim dogovora. I kada su nastavili tim putem prijavom za priznanje Bosne i Hercegovine, onda smo mi normalno išli svojim putem. Odnosno, prvo je bio, ako sjećate, onaj referendum, jer bila je priča kao to jedna grupa pobunjenika u parlamentu hoće da nešto nametne i da ne dijeli mišljenje srpskog naroda. I mi smo imali tada plebis, tako smo ga nazvali, koji je potvrdio da srpski narod želi da ostane u Jugoslaviji, ne želi majorizaciju, želi dogovor i ne želimo nikome ništa ono što mi god imaju Srbi pravo, to prihvatamo da imaju i muslimani i Hrvati. Normalno, poslije toga je trebalo da se njihova ta apelacija Europskoj uniji, Europskoj zajednici, tada, kog sjećam, tada je bila, uslovila je da mi idemo na proglašenje Republike Srpske, zapravo Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ako se sjećate, ona je i tada imala jednu malu fusnotu gdje je rečeno uvijek će Republika Srpska, a ona je bila proizvod, ili bolje rečeno, dogovoren način od strane međunarodnih mentora da ćemo imati svoj entitet u Bosni i Hercegovini, moćemo se udružiti i napraviti nekakav dogovor sa druge dve strane u Bosni i Hercegovini. Nažalost, došao je tada Kutijerov plan koji je odbijen i ubrzanim tempom je se išao prema ratu. Ja danas kad posmatram ovo sad sve što se dešava, za cijelu Republiku sam vezana, nostalgično pomalo sam vezan za našu Skupštinu. Volio bih da tamo naši političari, naši poslanici pokažu malo više mudrosti i tolerancije. Nije uloga opozicije samo da kritikuje, niti je uloga pozicije da ima digitron pa da skuplja mandate. Vi se sjećate 90. godine, danas ćete imati ovdje na dnevnom redu pa ćete vidjeti jednu našu deklaraciju gdje smo rekli, današnji naši vlastodržci, zapravo nimalo nije ružna riječ, oni vrše vlast, oni moraju da shvate da nije vršenje vlasti radi vlasti, radi privilegija, nego da očuvanje Republike Srpske i to mora biti jedna obaveza. Ako je to tako, a tako je bilo 90. godine, mora prvo doći do pomirenja. Mi smo imali pomirenje 90. godine između četnika i partizana. Danas nema četnika i partizana ili nema potomaka, jer se bar tako ne deklarišu, ali imamo one koji su samo za i protiv. To je možda čak i teža podjela, jer nema teme u kojoj nemaju dve strane. Nije podjela kad ima 10 mišljenja, 10 stavova, nego kad imaju dve stvari i to je polarizacija. I mislim da treba je da se ugledaju, evo sad ću malo biti prepotentan, na ovu generaciju koja je 90. godine bila. Eto, vi to znate, 90. godine je bio pobjednik. Bilo je, tačno se znalo da je to srpski nacionalni, da kažem, korpus je imao samo jednu stranku, tako se opredeljivao, ali čim su napravljeni izbori, vidjeli smo opasnost po Republiku Srpsku, onda smo rekli idemo svi po jednu zastavu, i svi oni su vršili vlast koji su najsposobniji. Danas sigurno ne može svaka stranka, jedna stranka obslužiti sve i naći najbolje rješenja. Neka naprave podjelu odgovornosti, a ne podjelu vlasti. Ako naprave podjelu odgovornosti, bit će svima nama dobro. Republika Srpska je zagarantovana Dejtonskim sporazumom, ali to ne znači da je to tako. U svakom momentu, ako postoji opasnost, ako postoje neprijatelji, protivnici Republike Srpske, ona uvijek može doći u pitanje. Zato ne može biti to u mislima našim, dok god postoji taj tihi protektorat kod nas, ne može biti da sad smo mi bezbrižni, opustimo se i kažemo niko to ne može skinuti. Može i velike zemlje da se rasture. Istorija je puna naroda koji su bili mnogo veći nego naši pa su nestali, a nestali su samo zbog svoje nesloge. Nije, protivnici nisu mogli da pokore jedan narod, ali su mogli ga razjedinjeno privući jedan dio sebi, drugo sebi, pa oni koji su privukli sebi vrši su vlast u ime tog naroda, iako na to nemaju pravo. Zato mi evo obilježavamo danas 28 godina, vidim i vas neke koji više niste tako mladi, a bili ste tada mladi, ali tako je to, zgodne prolaze, ali ne trebamo žaliti za godinama ako Republika Srpska opstane. Ima dosta pomaka, nije sve crno, također ima mnogo toga ko što treba se vratiti, naročito da se stvori perspektiva za mlade ljude. Ne trebaju nam ljudi odlaziti odavde, treba da budu tu, a to možemo ako zapošljavamo i ako smo složni. Ako ima partijsko zapošljavanje, samo onda od toga nema ništa. Eto, to je moja poruka, sloga, jedinstvo, i vjerujem, nema te sile sa strane koja nas može uništiti Republiku Srpsku, osim sami mi sebe. Posebno ekonomski moramo stati, pa zajednički naći najbolja rješenja, najbolje ljude koji će dati perspektivu i da dati kako će ovaj narod ići naprijed.
Nikada nije bila ostvarena veća kohezija između civilne i vojne komponente i jedinstva između Srba, kao što je bilo u vrijeme Republike Srpskog naroda u BiH, a potonje Republike Srpske, naglašava poslanik prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, Slobodan Bijelić.
Pa moram da podsjetim da je to već sa ove distance pre nepunih 30 godina i da je to objektivno već jedno istorijsko vreme iz kojega bi mlade današnje generacije i u parlamentarnom političkom životu Republike Srpske mogle da izvuku pouku. A to je jedna istina, da kada god smo zajedno i jedinstveni, gotovo da nam niko ništa ne može. Mi smo imali taj osjećaj nacionalne homogenosti i pripadnosti i uverenja da branimo nešto što je naše u istorijskom i prirodno-pravnom smislu, tada tih ranih 90-ih. Treba podsjetiti uvek da su prvo u druga dva naroda nastale nacionalne stranke, a posljednja je nastala na Petrovdan 1990. Srpska demokratska stranka. Ubrzo došlo su određeni istorijski izazovi, danas već postoje dokumenti osvedočeni koji nas uveravaju da su zapadne sile i tradicionalni nedobrnamerni na ovom putu prema srpskom narodu na Balkanu razorili bivšu Jugoslaviju. Podsjetit ću da je to vreme zloglasnog nemačkog ministra inostranih poslova Hansa Dietricha Genschera itd. u Hrvatskoj određene retrogradne snage, a jednako tako i u bivšoj, ja volim reći, već Avnojevskoj Bosni i Hercegovini, jer jednako kako su oni volili da titulišu Jugoslaviju kao Avnojsku Jugoslaviju, tako i sada mi živimo u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Kao što reče gospodin Krajišnik, ne mora da znači, jer smo vidjeli da i veliki igrači umeju da budu verolomni. U Americi današnjoj i u zapadnoj hemisferi se uveliko priča o reviziji mnogo čega, pa tako i čak o Drugom svjetskom ratu, o Prvom svjetskom ratu. Zašto se onda ne bi mogao neko drznuti da revidira jedan tako krupan i kapitalno bitan sporazum kao što je Dejtonski za zakrvljene narode na ovom prostoru. Prema tome, kažem da smo živjeli jedno izuzetno burno istorijsko doba gdje smo zaista znali odgovoriti i održati to jedinstvo. Ja čak i znam veličinu mnogih autoriteta, akademika, koji su sigurno bili od velike koristi našem rukovodstvu i koji su jednostavno poučili i govorili, znate, ni te razne podele naše uopšte nije bilo lako tako premosti, a vreme je pokazalo da je to vođeno uspešnom rukom, zaista zaobiđeno, i imali ste potomke politički suprotstavljenih strana u rovu koji su branili Republiku Srpsku. Treba se osvrnuti na to vreme koje je bilo, kojima smo mi, jel da, i vratili crkvu u društveni život na mesto koje pripada, gdje smo objedinili narod i odgovorili i zaista dobili po prvi put u modernoj istoriji na prostoru te takozvane geografske avnojevske Bosne i Hercegovine dobili polovinu teritorije gde je srpski narod osnovao jedini svoju nacionalnu jedinicu. Posle su došle ove revizije 2002. godina, pa uvođenje Veća naroda i tako dalje, što je antidejtonski, moram da primetim, jer Veće naroda samo postoji na nivou Bosne i Hercegovine i tako dalje, i tako dalje. Dakle, svedoci smo da je sporazum međuvremenu mnogo modifikovan, da kažem blago menjan, i naša intencija, naše su želje da pomognemo svim državnim faktorima u jednom datom istorijskom kontekstu i vremenu ispred nas, ako dođe vreme, da se vratimo na izvorni Dejtonski sporazum i da prestanemo sa tim namjesnicima, stranim nekim pikovima itd. itd. Dakle, ovo je danas jedan svečani datum, jedno podsjećanje na, kažem, literarno, figurativno, slavno vojevanje. Bili smo tad svi kao jedno, bili smo ispunjeni toplinom, radošću da stvaramo, da smo u jednom pregalaštvu, da smo veliki narodni poslanici. Jednako tako valja danas podsjetiti, kad smo svedoci određenih trvenja i gloženja u našem političkom životu, podsjetiti na Slobodana Jovanovića i na neke osobine i kod Jovana Cvijića navedene u njegovim delima, to je da zaista Srbi u miru, u tom partijašenju, umeju da jednostavno, kažem, marginalizuju, izgube ono što je u drugim surovim okolnostima ratnim, političkim, istorijskim osvojeno. Naš bi apel bio da se urazumimo, da cenimo ono što smo dobili, da cenimo činjenicu da je nekoliko stotina hiljada ljudi napustilo svoje domove u federaciji, da je 23.000 poginulih boraca, da je mnogo siročadi, i ne mislim da postoji neki partijski politički interes koji može da bude veći od moralne odgovornosti prema onome što je nastalo kao posljedica svih tih, da kažem, izgibenija, tragedija, stradanja i tako dalje. Ipak ja verujem zbog toga što se rekonfigurišu snage, dolazi do nekih starih istorijskih savezništava, i ja verujem u budućnost Republike Srpske i Srbije. Mi smo radi razgovoru da se normalno federacija, da se Bosna i Hercegovina modernizuje, jednu modernu federaciju ili konfederaciju, koliko je moguće, koliko ne, zašto ne bi bilo, nije jeres razgovarati o jednom dostojanstvenom mirnom razlazu.
Gospoda Biliću, ko se danas češće obraća asocijacije stvaralaca Republike Srpske, predstavnici vlasti ili predstavnici opozicije u Republike Srpske?
Da budemo iskreni, asocijacija više opšti sa predstavnicima vlasti. To je za sada u ovoj fazi. Mislim da smo i tu, imamo odgovor koji nije baš ohrabrujući i tako optimističan, da smo obojeni opet u neke dresove. Govorim, ova druga strana, ne, asocijacija već baštini jednu odgovornost gde ne želi takvu vrstu podela. Za nas su svi politički faktori, dakle svaki građanin, svi ljudi su naši dragi ljudi, i mi ne vršimo podelu po tom šavu, po toj osnovi. Ono što su neki drugi prepoznali u nama, ima to svoju kvalifikaciju u psihološkoj nauci, nećemo ovom prilikom o tome, želimo im srećan rad.
Najviši zakonodavni organ Republike Srpske dao je nemjerljiv doprinos nastanku i očuvanju Republike Srpske kroz sve protekle godine, a tako će biti i u buduće, poručili su aktuelni predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i raniji predsjednik Petar Đokić.
U ovoj našoj istoriji od 28 godina bili su i teški trenuci. I kad su narodni poslanici morali da donose važne odluke i bili svjesni činjenice da mogu za te odluke i da odgovaraju, mada je rijetkost da narodni poslanik odgovara za iznesen svoj stav i donesenu svoju odluku, ali eto, mi smo u ovoj kratkoj istoriji imali priliku da to vidimo i bili svjedoci i takvih događaja. Ovaj parlament je sačuvao dignitet, ovo je osnov za postojanje Republike Srpske. Pozivam sadašnji saziv da sačuvamo dignitet Narodne skupštine, da radimo u interesu građana Republike Srpske i da ovu najvišu zakonodavnu instituciju zaštitimo koliko god je to moguće od bilo kakvih pobočnih udara. i želim da dugo godina dan, ovaj dan, dan osnivanja Narodne skupštine slavi se ovdje na prostoru Republike Srpske.
Mislim da je Narodna skupština noseći stup institucionalnog sistema Republike Srpske. Ona je u stvari bila nukleus stvaranja Republike Srpske, odatle sve i krenulo, od volje izabranih tadašnjih predstavnika u tadašnjoj skupštini Republike, Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, koji su morali da se izdvoje i da donesu odluku o formiranju Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a posle toga je to postala Narodna skupština Republike Srpske i kroz nju je nastala Republika Srpska. Dakle, Narodna skupština Republike Srpske je dala nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske. U Narodnoj skupštini se artikulišu sve politike Republike Srpske, prvo nastaju, onda posle toga artikulišu i ona je danas realno i izuzetno važan ili najveći autoritet u institucionalnom smislu u Republici Srpskoj. Naravno, ona je predstavničko tijelo građana. Kroz nju građani mogu da izraze svoje interese i svoje potrebe putem svojih predstavnika koje ovdje biraju i oni to čine. Ponosan sam na činjenicu da se Narodna skupština razvila u respektabilnu instituciju, ne samo u Republici Srpskoj, nego ona to i u regionu se tako ocjenjuje. Mi evo radimo svaki mandat potpuno normalno, za razliku od skupštine drugog entiteta koja skoro da i ne postoji, u stvari ne postoji zato što se ne može sastati. Volio bi da neko danas na ovaj današnji dan uputi čestitke Republici Srpskoj za njen izuzetno veliki demokratski napor, iskorak koga smo napravili i kroz Narodnu skupštinu i kroz druge institucije koje podržava ili koje bira Narodna skupština, to je vlada, a i kroz ono što Narodna skupština daje u demokratskom smislu, jačajući politički ambijent koji omogućava izbore i za predsjednika Republike, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i sve ono što je dio jednog demokratskog procesa. Dakle, Narodna skupština je za 28 godina svoga postojanja ostavila i danas ima neizbrisivi trag i uticaj na život Republike Srpske, na život njenih građana i uvjeren sam da će tako ostati u budućnosti.
Identične poruke poslali su i poslanici prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, okupljeni u asocijaciju Stvaraoci Republike Srpske, pozivajući na ujedinjenje Srpskog korpusa kakvo je bilo 1990. U danas usvojenoj deklaraciji o sadašnjem i budućem položaju Republike Srpske u BiH naglašavaju da nije vrijeme za matematičke radnje zbrajanja političkih mandata, niti podjele vlasti, već podjele odgovornosti za državu koju smo dužni predati nasljednicima.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with. Baby, girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand, girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh well, baby.
feel. You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:36. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Srpske Nenad Nešić i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović danas su ozvanični završetak radova u ulici Miloša Obilića koji je dio magistralnog puta Nevesinje-Mostar. Investiciju vrijednu 630.000 maraka obezbijedilo je javno preduzeće Putevi Srpske, a opština Nevesinje je prethodno uradila kompletnu rekonstrukciju vodovodne mreže u ovoj ulici, pripremio Dragomir Grahovac.
Javno preduzeće Putevi Republike Srpske su u rekonstrukciju saobraćajnica u užem dijelu Nevesinja uložili 1.170.000 maraka, naglasio je Nešić. On je najavio rehabilitaciju magistralnog puta iz pravca Mostara od entitetske granice do Nevesinja u dužini od 12 km i izgradnju bar jedne kružne raskrsnice u Nevesinju.
Ono što sigurno mogu da kažem, a što je obećao i premijer Višković kada je bio u Nevesinju, jeste da ćemo krenuti u rehabilitaciju magistralnog puta od entitetske granice ka Nevesinju, dužini od 12 km. Očekujem da radovi počnu sa početkom građevinske sezone.
Načelnik opštine Milenko Avdalović konstatovao je odličnu saradnju sa javnim preduzećem Putevi Republike Srpske, koja je za rezultat imala više realizovanih projekata uređenja saobraćajne infrastrukture. On je najavio da će tokom zimskog perioda biti razmatrane mogućnosti rješenja prevoja grebak, ali da će u svakom slučaju na proljeće krenuti rehabilitacija magistralnog puta prema Mostaru.
Razgovarali smo o rehabilitaciji puta za Mostar. Čini mi se da smo blizu rješenja, da će već sa prvim danima proljeća, kako su nam danas rekli iz direkcije i direktor sa svojim saradnicima, krenuti rehabilitacija puta od federalne granice, a za rješavanje prevoja grebak ostavit ćemo ove zimske mjesece da dogovorimo u kom ćemo kapacitetu i kako ćemo riješiti prevoj grebak.
Govoreći o investicijama u ostalom dijelu Hercegovine, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srpske Nenad Nešić podsjetio je da su na osnovu odluka vlade Srpske krenuli u unapređenje putne infrastrukture u Berkovićima, izgradnju obilaznice u Trebinju, a uskoro bi trebalo da počne i rehabilitacija puta Trebinje-Ljubinje.
Dvodnevna međunarodna konferencija bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici počela je danas u Banja Luci. Na skupu koji organizuje Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja učestvuju domaći i inostrani stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Na početku konferencije istaknuto je da je Srpska značajno smanjila godišnji broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, ali je potrebno obezbijediti nove izvore finansiranja projekata iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Prilog Darka Šavi.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je otvorio konferenciju, ističe da saobraćajne nezgode, osim rizika po ljudske živote, donose i ekonomsku štetu Republici Srpskoj, i to u iznosu od preko 2% bruto društvenog proizvoda. On dodaje da i ova činjenica opravdava dodatna ulaganja u bezbjednost saobraćaja.
Moram da izrazim svoje žaljenje što nije se našlo razloga, dovoljno razloga da se onaj procenat iz osiguranja izdvaja za bezbjednost saobraćaja. Mislim da je to bilo dobro počelo, dosta aktivnosti je provedeno i bilo bi dobro da se tim putem nastavilo. Ja organizatorima zaista i zahvaljujem i čestitam što uspijevaju da se regionalno organizuju. Ovo je asocijacija priznata u širem regionu, mi imamo danas ovdje i evropske predstavnike, imamo iz našeg okruženja, i ta saradnja, ako hoćemo da dignemo kvalitet, kulturu naših vozača, kvalitet saobraćaja, moramo ovim putem da idemo.
Alan Rossi iz Međunarodnog centra za bezbjednost puteva kaže da je Agencija za bezbjednost saobraćaja Srpske u proteklih 8 godina uspjela da smanji broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom za oko 25%. Rossi je međutim izrazio zabrinutost zbog nedostatka izvora finansiranja agencije.
Posebno sam sada u ovom trenutku zabrinut, uzevši u obzir da je čak i to malo finansiranja koje je bilo na raspolaganju, a radilo se o 1% od dakle, novca koji se isplaćuje po osnovu saobraćajnih nesreća od osiguravajućih kompanija, sada je i taj izvor u prekidu, dakle prestao je. Dakle, ono što bih rekao je to da se u mnogim zemljama u svijetu izdvaja 5, pa čak u nekim slučajevima i do 10% od premija koje se isplaćuju od osiguranja za žrtve saobraćajnih nesreća. I smatram da je prosto neophodno da se dođe do dubokog saznanja da se radi o situaciji u kojoj će i osiguravajuća društva, a i država, imati koristi od ulaganja u bezbjednost saobraćaja. Budući da će ulaganjem u bezbjednost saobraćaja doći do smanjenja isplata za žrtve saobraćajnih nesreća.
Da je izuzetno važno obezbijediti sredstva za unapređenje bezbjednosti saobraćaja, ističe izvršni direktor Evropskog savjeta za bezbjednost transporta Antonio Avenozo.
For a simple reason, you need funds to save lives.
Iz jednog jednostavnog razloga, a to je potrebna su vam sredstva da biste spasili život. Djelotvoran posao ne može biti izvršen bez resursa koji su za to potrebni. U nekim zemljama rezultati naplate kazni za prekršaj u saobraćaju usmjeravaju se u aktivnosti na bezbjednosti saobraćaja.
Pomoćnik ministra u Ministarstvu saobraćaja Srpske Nataša Kostić ističe da je ove godine konferencija okupila eminentne domaće i svjetske stručnjake.
Ja se zaista nadam da će i ova konferencija biti vrlo uspješna i da ćemo mi prije svega moći da razmijenimo iskustva, da steknemo neka nova znanja i da ono što ovdje čujemo saznamo, da ono što nam ljudi prezentuju, šta rade u svojim jedinicama lokalne samouprave, da ćemo moći i mi i naše jedinice lokalne samouprave da primijene ovdje.
U okviru konferencije dodijeljena su i priznanja i zahvalnice subjektima koji su se posebno istakli radom na unapređenju bezbjednosti saobraćaja, a za vrijeme trajanja konferencije na Trgu Republike Srpske postavljeni su uređaji za simulaciju prevrtanja vozila, frontalnog udara vozila u prepreku i vožnje pod dejstvom alkohola. Za značajan doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja zahvalnicu je dobila i naša medijska kuća, i to za emisiju naše televizije U fokusu.
U nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo o zdravstvenoj zaštiti. Početkom sljedećeg mjeseca počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa, a to je bio povod da u našoj emisiji Radio Ordinacija gostuje epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, doktorica Jelena Đaković-Dević. Sa doktoricom Dević o važnosti vakcinacije, preporukama za vakcinaciju i gripu razgovarala Slavica Brkić.
Naša današnja gošća je epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, doktorica Jelena Đaković-Dević, koju želim dobar dan i dobro nam došli.
Hvala vama i našim slušalcima.
Početkom sljedećeg mjeseca počeće i vakcinacija protiv sezonskog gripa, ali evo možda u samom uvodu da kažemo nešto više o samom gripu, šta je zapravo grip i možda nešto o sedmičnom nadzoru respiratornih infekcija koje je institut već počeo da radi od prošlog mjeseca.
Tako je. Da, gripa je jedna akutna zarazna bolest s visokom temperaturom uzrokovana virusom koji oštećuje sluznicu respiratornog trakta i premda se virus generalno ne širi po tijelu, već ostaje lokalizovan na nivou respiratornih organa, ono što ovu bolest karakteriše jeste pojava opštih simptoma kao što je visoka temperatura, groznica, glavobolja, bolovi u mišićima i jedna opšta slabost organizma. Sami opšti simptomi se povlače negdje nakon 2 do 3 dana, ali kašalj i opšta slabost mogu potrajati čak i do 2 sedmice, tako da kažemo da ovo jeste i može biti jedna iscrpljujuća bolest. Antibiotici u ovom slučaju ne pomažu jer se radi o virusnoj bolesti, ali zato imamo neke druge mjere zaštite o kojima ćemo pričati u nastavku. Htjela bih da naglasim da se sama gripa prenosi udisanjem čestica vazduha u kojima se nalazi sam virus gripe i to nakon kihanja i kašljanja, zatim direktnim kontaktom sa zaraženom osobom ili dodirom zaraženih predmeta. Same čestice virusa u vazduhu preživljavaju negdje oko sat vremena, tako da je dovoljno biti blizu osobe koja kiše ili kašlje da se zarazite. Osim toga, zaražena osoba virus može širiti i prije početka pojave prvih simptoma, što dodatno pospješuje i omogućava širenje samog virusa. Što se tiče samog nadzora, mi smo 30. septembra krenuli sa sedmičnim nadzorom nad svim respiratornim infekcijama, znači nadzorom nad akutnim respiratornim infekcijama, zatim oboljenjima sličnim gripi i teškim akutnim respiratornim infekcijama. Znači svake sedmice Institut za javno zdravstvo u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj radi na prikupljanju podataka vezanih za ove infekcije i na taj način pratimo na sedmičnom nivou kretanje ovih infekcija. Međutim, pored ovoga nadzora kojeg mi nazivamo populacioni nadzor, imamo nešto u Republici Srpskoj što se naziva i sentinel nadzor. To je nadzor u koji su uključene dvije zdravstvene ustanove, radi se o Domu zdravlja Banja Luka i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, koji pored ovih podataka koji su dio ovog populacionog nadzora nama dostavljaju i uzorke u kojima se laboratorijski utvrđuje prisustvo, odnosno odsustvo samog virusa influence, odnosno gripe.
I kakva je dosadašnja situacija, imali pojave virusnih oboljenja, odnosno da li se pojavio grip u nekom obliku?
Da, mi ove sedmice znači izrađujemo izveštaj za prošlu sedmicu, to je 42. nedjelja nadzora nad gripom i mi imamo određen broj akutnih respiratornih infekcija, zatim infekcija sličnih gripi i teških respiratornih infekcija, međutim ni u jednom uzorku do sada nije utvrđen virus gripe.
Ono što je također važno je zaštita od svih virusnih oboljenja respiratornog trakta, prije svega grip. Pa evo, govorimo o vakcinaciji, počinje sljedećeg mjeseca, pa možda evo na samom početku da nam kažete kakvo je bilo stanje prošle godine kada smo imali redovno vakcinisanje, kada se zapravo građani koji su željeli, vakcinisali su se u ekspresnom roku, a i ovi koji su trebali obavezno da prime vakcinu, obavili su to na vrijeme. Da li je to bila dovoljna zaštita i da li je bilo pojave teških respiratornih infekcija u prošloj godini?
Da, što se tiče prošle sezone, zaista teške respiratorne infekcije su pokazale veće vrijednosti u odnosu na prethodne sezone u istom periodu. Isto tako imali smo i dosta intenzivnu sezonu što se tiče infekcija sličnih gripi. Tako da možemo reći da je prošla sezona zaista bila intenzivna, iako su se dvije sezone prije prošle sezone bile dosta i, da tako kažem, neobičajeno blage za sezonu gripe. Mi smo prošle godine nabavili negdje 1500 vakcina za sve one koji su se vakcinisali prema svom ličnom izboru. Ove godine nabavili smo oko 3000 doza, znači duplo više, dok je broj doza za kategorije stanovništva koje će biti oslobođene od plaćanja vakcine ostao isti i on se kreće znači negdje oko 15.000.
Koje su to kategorije, odnosno ko će biti oslobođen plaćanja?
Kategorije koje će biti oslobođene plaćanja same vakcine će biti iste kao i prethodne godine, znači radi se o pacijentima koji su na hemodijalizi, najvjerovatniji pacijentima kod kojih je izvršena transplantacija bubrega, zatim pacijenti koji boluju od šećerne bolesti, oni koji koriste u svojoj terapiji inzulin, pacijenti koji su liječeni raznim kardiohiruškim metodama liječenja, zatim HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a, zatim djeca liječena od reumatske groznice sa određenim promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, zatim svi zdravstveni radnici na infektivnim klinikama i jedinicama intenzivne medicine, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i lica sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.
Ove godine po prvi put koristit će se četvorovalentna vakcina. Ista situacija je i u zemljama regiona, evo u Srbiji je već počela vakcinacija, također se koristi ista vakcina. Biće zastupljena dva tipa, odnosno dva soja virusa tipa A i dva soja virusa tipa B. U kolikoj mjeri to poboljšava zaštitu od oboljevanja od gripa?
Da, upravo ste, znači ove godine prvi put nabavljena četvorovalentna vakcina koja u svom sastavu sada ima još jedan dodatni B soj, B virus gripe. I ono što treba istaknuti jeste da ova vakcina u stvari sada nama definitivno smanjuje mogućnost nepodudarnosti virusa koji se koriste u samoj vakcini i virusa koji će eventualno cirkulisati u populaciji. Tako da definitivno imamo bolju situaciju što se tiče samog sastava vakcine ove godine. A inače Svjetska zdravstvena organizacija svake godine daje preporuku što se tiče samog sastava vakcina, a na osnovu raznih istraživanja, promjena, informacija koje se zaprimaju od zemalja sjeverne hemisfere.
I upravo na principu praćenja cirkulisanja.
Tako je, prethodne sezone. Tako da mi i dalje nismo i ne možemo znati koji ćemo imati viruse u cirkulaciji ove sezone, ali sastavom vakcine smo na neki način spremni.
Evo, rekli smo dakle šta je grip i kako se širi. Međutim, ono što je također važno, rekli ste da virus u vazduhu preživljava i sat vremena nakon što dospije u sredinu. Zašto je važno vakcinisati? Da li samo zbog sopstvene zaštite ili upravo zbog zaštite kolektiva?
Da, vakcinacija je, mi kažemo, zaista najbolji način zaštite od gripe. Međutim, i ističemo svake godine da se preporučuje svima koji žele smanjiti rizik oboljevanja od gripe, rizik od razvoja bilo kakvih komplikacija, rizik od aktivacije postojeće hronične bolesti, ukoliko žele da izbjegnu posjete doktoru i izostanke naravno s posla. I time oni ne štite samo sebe, već i porodicu, zatim kolege i bliže okruženje, ali svakako i sve one osobe u populaciji koji se iz nekog razloga ne mogu vakcinisati.
Također, kad govorimo o ograničenjima, i to je važno istaći, postoji li ograničenja za vakcinu, odnosno za vakcinaciju? Da li postoje osobe koje ne bi smjele ipak da se vakcinišu uprkos značaju zaštite? Postoje li i starosna ograničenja?
Da. Vakcinisati se ne bi smjele osobe, odnosno ne smiju se osobe sa alergijom na jaja i pileće proteine, osobe koje su pri prethodnom vakcinisanju imale određene jake reakcije preosjetljivosti, zatim osobe koje su preosjetljivane neke eventualno druge sastojke vakcine i vakcina se ne preporučuje djeci mlađoj od 6 mjeseci.
Doktorice Đaković-Dević, hvala što ste i ovu informaciju podijelili sa nama i našim slušalcima. Hvala što ste odvojili vrijeme da gostujete u emisiji Radio Ordinacija. Evo, nadam se kad prođe sezona gripa da ćemo imati povoljnije rezultate u odnosu na prošlu godinu i da će ovogodišnja zaštita dati mnogo bolje rezultate.
Ja se nadam i hvala vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, 5 minuta je do 18 časova. Stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Bojana Gligorević, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić, ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.